кезде бір шасамын күдіктене басадым. Неге менің тегімде аты жазулы басқаның? Санам сезіні оянып сұраған едім бәрінен. Ол кезде айтпадым маған әкемнің тастап кеткенін. Санасы оянбаған жанның жанары нұрланды. Анамның жүрегінің мықтылығына қуандым. Қанбаған құмарының құрбаны боларын білмеген. Оның қарауасында қыз қалмапты көрмеген деген әңгімені бастады үлкен қария. Ол әуретпен бірге болған бұрын олар жанұя. Тентектігі басылмай көптеген қателік жасап, әйелі мен қызы барын айтып бізді тастап.
Бақытты өмір сүремін деп бізді ұмытқандай, ақылысы жоқ менде әке болады қалай?
Тағдыр енді солай жазды маңдайыма.
Тағдыр әкесіз өмірді жазды маңдайыма.
ойламадым олай кетеді деп, өзімді алдадым болды жетеді деп. кетеріңде атыңа қарамасаң, ендігі орның жоқтай жаңа өмір бастап. ойламадым олай кетеді деп, өзімді алдадым болды жетеді деп. кетеріңде артыңа қарамасаң, ендігі орның жоқтай жаңа өмір бастап.
олай кетеді деп, болды жетеді деп. артыңа қарамасаң да.
Мен 19 жасамын, сені әлі көрмедім. маған аяны тек қана аяқ басып жүргенім. біз осы өмірде бір қалада тұрсақ та қалай есіне алмады. мен жатқанда құрсақ та бұл тосын дүниеге соншама асыққаным. арадағы оқиғаға артық болса асыққаным. ұқпадым әлі де мен жетпей өсігенімде. қанымда сенің тараған мінезің енгеніме. жалғыз сенерімде қорған болатын адам. 19 жасыма дейін баспағаным арқада. өмірдің талғамы қисын сынақтың белгісі ме? шаршамадың әлі тағдырмен ерегесуден.
мен күтпеген өмірге келдім аяқ астынан. сондай қиыншылықта болмадың қасымда.
басымда ойлар алға қадам басымда. өмірдің көп талғамы қателігі аяқ астында.
ойламадым олай кетеді деп, өзімді алдадым болды жетеді деп. кетеріңде атыңа қарамасаң, ендігі орның жоқтай жаңа өмір бастап. ойламадым олай кетеді деп, өзімді алдадым болды жетеді деп. кетеріңде артыңа қарамасаң, ендігі орның жоқтай жаңа өмір бастап. ойламадым олай кетеді деп, өзімді алдадым болды жетеді деп. кетеріңде артыңа қарамасаң, ендігі орның жоқтай жаңа өмір бастап. ойламадым олай кетеді деп, өзімді алдадым болды жетеді деп. кетеріңде артыңа қарамасаң, ендігі орның жоқтай жаңа өмір бастап.